Ba, koronavirusak eta bere bueltakoak izan dituen hainbat eraginen inguruan hitz egin dugu azkeneko egun hauetan hemen Zebrabidean eta jarraian espetxeetara begira jarriko gara bertan bizi duten egoeraren berri izateko, ba, bertako egoera ere okertu egin baita azken asteetan. Etxerate elkarteak ere hainbat salaketa eta eskaera egin ditu honi dagokionean eta hauek hurbilagotik ezagutzeko telefonoaren bestaldean dago Etxerate elkarteko bozeramaile Urtzi Errazkin. Arratsaldeon Urtzi, izan moduz?
Arratsalde guztioi. Ba bueno, eventxe etxean bai.
Hori da, etxean tokatzen da egun hauetan. Urtzi, aipatu dugu espetxe aldera begira jarriko ginela datozen minutuetan eta lehenik eta behin, ba bueno, galdera orokor bat bota nahiko genizuke, zein da oraingo egoera espetxeetan? Okertu dela aipatu dugu koronavirusak eta bere bueltakoak izan dituzten eraginengatik, baina konta iguzu nolako egoera bizi den azken egun eta aste hauetan espetxeetan.
Hombre, ba, bueno, explicatzeko, oraintxe momentu honetan gizarte osoa, ba, etxean konfinatua egotera setitzen garen honetan, ba, pentsa ezagun, konfinamenturik latzena espetxeetan gertatzen ari dela, ez? Lehendikan ere, ba, bueno, espetxean egotea ja konfinamentu gogorra balima zen, ba, claro, lehenengo neurriak jaso dituztenak espetxeetan virusa hau dela eta izan du da bisita guztiak etetearena, kanpo. Koekintzakaten harreman hori ezetearena. Horregia egiten duena da, ariketa gogorrago egitearena bizitza espetxe barruan. Horren aurrean, zer egin duten, hori pixka bat lasaitze aldera edo, ba, telefono deiak pixka bat igo dizkiet, ez? Ba, lehen 8-10 bat bari mazazkaten, horrein dozena bat edo eukiko dituzte, baina, bueno, ez zer beste munduko, ez zer ez, ez? Eta horren inguruen eta, ba, bueno, hainbat eta hainbat eskaera egin ditugu, baina, bai, egoera gogortu eginda, batez ere, ba, bueno, gizartean eskatzen ari zaizkigun, hainbat eta hainbat gauza egin behar ditugula, ez? Gure osasuna, ba, beste aldera, ba, distantzia mantentzearena, etxean egotearena, osasun atletikan ere, bueno, higiene atletikan ere zaintzearena, ba, zoritxarrez espetxeetan, hainbat eta hainbat neurri hoietakoak ezin dituzte aurrera eraman, ez? Mm-hmm. Distantziarena, ez higiene aldetik, eta bar, orduan. Eta ez dago bere esku, ez dago presoen esku hori egin alizatea, baizik eta estaduaren bete behar izan barko litzateke, guzti hori bermatu alizatea presoi beraiei ere, beraien osasunataz ari gara lako izketan.
Egoera latza, orain azaltzen zenuen bezala, joango gara pixkanaka aletzen, ba, bueno, faktore asko ere, nahazten direlako egoera honetan. Aipatu duzu kanpoko komunikazioaren kontua Urtzi eta horri dagokionean esan duzu ez, ba bueno, deiak bai ba bueno, batzuk behintzat gehiago egiteko aukera eman dietela gutxi ba bueno, diren arren, horren aurrean zein eskaera egiten dituzu Etxerate elkartetik kanpoko komunikazioa bermatze aldera?
Guk lehenik eta bain zaten 21. mendean egonik, uste dugu bideokonferentzien gaia mai gainean egon beharko litzateke da, eta espetxeetan ere bideokonferentzia beraien senideekin egiteko aukera hori eurki beharko luketela. Inungo dudarikan gabe, uste dut gaur egun ez dala bat ere zaila horrelako sistema bat jartzea espetxe batean. Eta noski, iruditzen zaigu horrelako egoera baten egonda, doako deiak izan bat koridatekela, zegoela nazi behar da, dei bakoitza egiten duten ordaindu egin behar dutela, eta dei gehiago izan da, ba, gehiago ordaindu beharko dute, eta egin batek zaitasun ondia dituzte, horretara iritean izateko orduan. Ha, bueno, doakoak izatea, eta 21. mendea, ma, bueno, bide konferentziak ere jarri alizatea inungo dudarik angabe, noski.
Eskaera argia da beraz, egingarria ere esaten zenuen bezala, garai hauetan horrelako, ba, bueno, baliabideak ezartzea ere, ba ez delako zailtasune handiko kontua, jarrera eta borondate kontua izango direlako gehiago. Horren arira Urtzi, irakurri izan dugu azkeneko egunetan ere, ba bueno, dinamika bat ere zabaldu dela herritarren artean idatzi presoei izenekoa eta bueno, kanpoko komunikazio hori erraste bidean eta gehiago sustatze aldean ere, ba bueno, euskal presoei idazteko dei hori ere zabaldu da, ezta?
Bai, guk etxeratetikan ere dei berezi bat egin genuen lehenengo egunetikan, ba, iniz baino gertuago izateko, idatzi iezaiozu, ez lelopean edo jarri genuen, Ba hori, alik eta gertuen sentitzeko ere, eta ikusteko ba, gizartea ere, elkartasun hori ere ematen duela beraiekiko, zein ez baino bakartuago sentituko dira segurenik anorantxe espetxeetan, orduan, ba, bueno, beraien gana gerturatzeko, eta gure web horrian sartu ezkero, ba, ordazkatzue espetxeetako elbide guztiak, beso bakoitzatze espetxeetan dagoen, eta bai, ba, animatu jendeari, orain gaina momentu usteneko egokia dela, etxean denbora dexente gaudelako, eta tartetxo bat hartzearen, ba, beraiei eskutiz bat idazteko.
Mm-hmm. Hemendik deia luzatuko diegu entzulei ere, etxerateko webunean, web atarian, ba, bueno, badituztelako bertan helbide guztiak eta presoei idazteko deia luzatuko dugu. Urtzi, aipatu duzu lehen ere, ba, bueno, segurtasun neurriak, eskutsatzeko segurtasun neurri hoiei dagokienean, ba, bueno, presoen esku ez dauden neurriak ezin direla bete ere, aipatzen zenuen, hor kasu hortan arduraren eta erantzunkizunaren kontua aipatu duzu. Eta horri dagokienean, ba, bueno, bai Espainiar zein Frantziar gobernuei, estatuei ere eskaera zuzenak egin dizkiezue, ba, hainbat ba, bueno, ezaugarri betetzen dituzten eta egoera konkretu batzuetan dauden presoen inguruan ere, ba, bai askatasuna eskatzeko edo bestelakoak eskatzeko, konta iguzu zeintzuk diren?
Bai, horrazken zinen, denoak, ez, espetxia gutxi gora bera nola izaten alden irudikatu dezakegu eta konfinamendua jende asko oso leku gutxitan egoten da. Orduan, guri hemen kanpoan esatez egun metro eta erdiko distantzia hori mantentzea patiora jetxi ezkero preso batek ezinezkoa daka, ba, pasilloetan bertan ere distantzia hori ezin direlako mantendu, funtzionariak beraiek ere katxoak egiten jarraitzen dutelako, horrek esan nahi du ja ukuitzen egoten direla, orduan, ezin dira, ez? Horrelako neurriak hartu espetxe barruan dauden egoeran dauden lagarik, orduan esaten deguna da, bueno, lehenik eta behin legea aplikatu ezkero preso gaixo larriak eta 70 urte gorakoak kalean egon barko lukete. Legeak esaten duelako eta gaur egungo egoera baten aurrean ere gainera direlako edozein momentutan gaixotu eta hil daitezken presoak direlako eta beraien zantzapean daudela gogorarazi bazaie. Orduan preso horiek automatikoki kalean egon barko lukete eta gero bestein bat neurri ere hartu daitezke, ba, bai preventibo dauden presoentzako, bai irteerak permisoetan eta ateratzen diren preso guzti horientzako, kondena txikia dazkaten presoentzako, horiek kalean ere egon barko lukete, bai hirugarren gradu batekin, pultserekin, hainbat neurri badaude hartzea, esondegiak ere alik eta gehien ustu alizateko, hor OMSek berak ere, Organizazio Mundial de la Salud berak ere, duela egun pare bat egin zuen antzeko adierazpen bat, ez? Esanez, espetxen eta askatasunez zaren hori berrikusi egin bako litzatekela, batez ere virusonekin aurrera egiteko, eta alik eta beste ba, forma batzuk edo aukera batzuk hartu beharko liratezkera eta ez espetxeak erabili momentu honetan ba kriston arazoa sor daitekelako espetxe barruan.
Hogeita marre elkarte baino gehiago okerrezpanago ere Espainiako Barne Ministerioari eta espetxe erakundei ere, ba bueno, segurtasun neurriak har ditzaten eskatu zuten, etxeratek ere bat egin zuen eta gainera ba bueno, Frantziako gobernuari ere ba zabaldu zione eskaera hori. Frantzian ba bueno, ematen duenez egon omen da mugimenduren bat, ez dakit nola ikusten duzuen kontua, esperantzarik edo badagoen edo ba, bueno, mugimendurik bai Espainia bai zein Frantzian mugimendurik egingo ote den ikusteko aukerarik badagoen.
Horret lehenik eta behin hori ez, lehen zan dezu, 30 erakunde baino gehiago que Estatu Espainoleko ba, dokumentua sinatu zutela, eta bai gobernuari eta instituzioen penitentziaria hasi bidali ere. Eta azken finean da, pixka bat, helen aipatu dituztan, neurri guzti horiek, barne biltzen ditu hori datzi bada, eta guk Frantziari ere luzatzen genion, eta aipatzen genuen ere, fiskalaren azkeneko hilabetetako jarduna, Frantziako fiskalarena, ez balitzateke izango izan dena, horietako preso asko jada kalean egongo liratekeela. Eta bai entzun dira Frantzian pauso batzuk emango dituztela, baina oraindik ere ez dugu argi noraino iritsiko diren pauso horiek, eta benetan guk eskatzen ari garen lekuetan iritsiko te diren, edo benetan den, ba bueno, aurpegia pixkat txuritzeko zerbait, eta ordun egia da, egunez egun gauzak aldatzen ari dira, eta asko, orduan, bueno, obedegu gertatzen diren gauzetaz hitz egitea, eta ez esaten dutenataz, esaten dutenatik gertatzen den arte, ba, lakigu ze pasako den benetan.
Tentuz, jokatu beharko da beraz, ba, bueno, ikusi beharko delako ere, egunez egun kontuak aldatzen ari direnez, ba, nola egiten duen aurrera kontuak, oraingoz eskaera hoiek, ba, hortxe jarraitzen dute, exigentzia hoiek gobernu ere, urtzi lehen aipatu duzu, katxeoekin jarraitzen zutela ere, hain zuzen ere, nahiko kontra esankorra iruditzen zaigu askori, ba nola bisitak etetearen erabakia, kanpoko jendearekin harremanik kontakturik ez izateko, baina ondoren, espetxeetako funtzionarioek, kanpoko kontaktu horiek ondoren, barrura sartzearen arrisku horrek ere, hortxe jarraitzen du.
Bai, inungo dudarik gabe, guk beti zaten egu, espetxea ikaragarrizko arriskua undienetariko leku bat da, azken finean, bertara sartzen bali ma da virusa oso zaila izango dalako kontrolatzea, lehen egin aipatu ditudan enbat gauzen gatik. Eta ja konfirmatu badazkagu enbat funtzionariek jada positiboa eman dutela orduan, arriskua hor dago benetan, eta horregatik kan iruditzen zaigu urgentzia haundiz hartu beharreko neurria direla, eta ez da bai da egon behar rekoa baizik eta ja hartu behar diren neurriak direla osasunengatik humanidade aldetik momentu honetan uste dugu inork ez lukela hori dudan edo baldintzan jarriko, ez?
Ba, ez da kontu utxala, urgentziazkoa den kontua da aipatzen zenuen bezala urtziala ere, etxerat elkartetik jarraitzen duzu lanean, lehen aipatu dugu, presoei idazteko dei hori, dinamika hori ere bultzatzen zenutela, eta kasu hontan, urrengo data herritarrei ere luzatu diezuena martxoaren 27koa da. Azken ostirala izango dugu hilabete hontan eta kalera atera ezinik gabiltzanez, bestelako kontu bat ere proposatu duzu, ez da, sarerekin batera?
Bai, azkenean, gertatzen hauetan gertatzen ari den guztiarekin, gure dinamika guztiak, gure bilkura eta genituen gai orden guztia aldatu egin zaigu, dena bertan bera gelditu da, denena bezala ez, baina iritsi zaigu ezin degula ere gure aldarrikapenak eta alde batetara utzi eta jarraitu behar degula exigitzen benetan gertatu beharko litzatekeena. Eta alde horretatikan, ikusten genuen azken ostirala aprobetxatu egin bako genukela, ez betiko moduan ezin degulako, baina beste era batetara, ez? Eta, sare herritararekin batera, ostiral honetan, arratsaldeko 7etatikan aurrera, bai sare herritararen Facebookean, eta oraindik ez daukagu guztiz ziurtatua, baina, bide honetikan dijo 11 telebistak ere segurenikan zuzenean emitetzeko gai izango da, ordu erdiko saio bat egingo dugu, nun, bai sarek eta bai etxeratek ere gure mezuak zabalduko ditugun, musika eta beste hainbat gauza ere egongo dira hor zuzenean, eta gero 7:30etatikan aurrera gizarteari dei bat egiten diogu, bai hashtag etxean nahi ditugu, eta hashtag ni etxean geratuko naiz traolak erabiliaz, beraien argazki, bideo eta aldarrikapen guztiak bidaltzearena sareetara, eta elkartasun uolde bat egin dezagun, eta aldarrikapenekin jarraitu dezagun, azken zinen gure helburua lortu arte.
Elkartasun uolde horretan tantak izatera ere gonbidatuko ditugu entzuleak, martxoaren 27ko dinamika hontan, esan bezala, hortxe daude bideak jarraitzeko, antolatutakoa jarraitu alizateko, 11 telebistaren bidea honean doala ematen du, ala ere dena den, konfirmatuko dugu egunotan zebra bidean, horren albisteak atera ahala, eta esan dakoa, modu desberdinekin, baina jarraituko dutela herritarrek eta etxerat elkarteak ere, egoera hontan senidentzako ere gero eta gogorragoa izaten ari den, komunikazio eskasia horrek eta bestelakoek sortzen duten egoera latzori goxatu nahian. Urtzi Errazkin, eskarrik asko gurean egoteagatik eta kontu guzti hauek eta espetxetako egoera ere zebrabidera hurbiltzeagatik. Martxoaren 27ko deia hortxe luzatuta uzten dugu eta presoi idaztekoa ere, beraz esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte, Urtzi.
Eskerrik asko zuei eta bestalka handi bat animo handi bat herritar guztieri.
Berdin, ondo segi, agur.
Berdin, agur.